Biblia la Apocalipsa, capitolul 19, pagina din Biblie 1220 și vom citi de la versetul 1 până la versetul 9, să fim cu luare aminte la acest pasaj, de la versetul 1 până la versetul 9. După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. Pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte, El a judecat pe curva cea mare care stica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Și i-au zis a doua oară: Aleluia! Fumul ei se ridica în sus în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu care ședea pe scaunul de domnie și au zis: Amin! Aleluia! Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: Lăudați pe Dumnezeul nostru toți robii Lui, care, voi care vă temeți de El, mici și mari. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția Lui s-a pregătit. Și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis: Scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis: Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați locurile. E destul de cald și mă gândeam cam ce v-aș putea recomanda pe o căldură din asta. Cred că puțini au chef de o predică, dacă ar fi să vorbim foarte sincer unii cu alții. Nu? Dacă am eliberat acum la ora asta, zice, mă, ori avut inspirație frații care slujesc, zice, ne-or mai îngăduit un pic să mai respirăm afară aerul curat. Dragii mei, vreau să vă recomand astăzi cea mai frumoasă și cea mai bună umbră, Psalmul 91. Umbra celui atotputernic. Nu o să mai aveți nevoie de evantaie, și mie mi-ar plăcea să-mi fac vânt aici la amvon în timp ce predic. Nu-i ușor. Nu-i ușor să fii în casa Domnului, dar nu uitați, cei care astăzi la plajă, într-o zi vor prăji sufletul. Și noi astăzi care suntem aici în casa Domnului și poate avem asta, oboseala asta trupiască și curge pe noi transpirația într-o zi. Spune Isaia, va veni o zi când nu ne va mai arde arșița. Isaia 49, nu ne va mai arde arșița. Până atunci, dragii mei, să nu uitați, spune la un moment dat apostolul că părtășia cu sfinții îți recorește sufletul. Este ca un pahar cu apă rece. Că ce folos dacă stai la umbră și tot ți-e sete, nu? Cel mai bine e astăzi să stai la umbra lui Dumnezeu și în timp ce stai la umbra lui Dumnezeu să ai părtășie cu frații. Adică și bei o apă rece și simți răcoarea care vine din partea Domnului. Domnul să vă dea răcoare mai întâi sufletească. Gândiți-vă la Iisus Hristos pe cruce, când ce călduri erau acolo și o strigat: mi-e sete. Și în loc să-i dea apă rece cu cuburi de gheață în ea, știți ce i-a dat? Oțet și fiere. Știi de ce? Pentru mine și pentru tine. Ca tu astăzi să fii aici și să poți să lauzi pe Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Dragii mei, stăm în fața unui text destul de greu. Nu sunt priceput foarte mult în Apocalipsa, însă vreau să ne oprim la o imagine astăzi. Aș vrea să ne uităm această seară la logodna de aici și în a doua parte a predicii la nunta de dincolo. Suntem la a treia lecție pentru cei care nu sunteți la fără frecvență, da? Cei care veniți regulat la biserică știți că suntem la a treia lecție. Apropo, fără frecvență mai înseamnă și fără folos. Suntem la a treia lecție din ciclul Spre Cer, Spre Țara Promisă. Am ținut una dintre lecții joi special ca să nu-i prinde pe cei care vin duminică seara. Astăzi e duminică seara, astăzi cam vin toți duminică seara. Domnul să vă binecuvinteze și să facă Domnul să fie și marți și joi așa de plină biserica.
Amin.
Și mai plină dacă se poate.
Amin.
Dragii mei, pentru cei care nu sunt cu prezența la zi, recapitulăm. Prima lecție a fost despre cum se văd cerurile de pe pământ și am vorbit despre cerul atmosferic, am vorbit despre cerul care înseamnă galaxiile, universul, Calea Lactee și am vorbit despre al treilea cer, adică despre paradis. În a doua lecție am vorbit despre faptul și am răspuns la aceste întrebări, oare cum se vede pământul din ceruri? Subliniam atunci că în momentul când te înalți cu avionul, pământul devine mic, casa ta și casa mea pe care punem foarte mare valoare astăzi, undeva de la 500-800 de metri se vede ca o cutie de chibrituri din avion. Și ne întrebam noi, oare cum se vede planeta Pământ din ceruri? Și am spus atunci și reamintesc celor care poate ați fost aici că Dumnezeu este în controlul fiecărui lucru care mișcă pe acest pământ. Și în special Dumnezeu poartă de grijă celor credincioși ca să poată și să trăiască viața în sfințenie și la final să ajungă la a treia lecție. Că degeaba ai rămas cu ceva din primele două lecții dacă nu ai ajuns la a doua lecție, la a treia lecție, la logodna de pe pământ și la nunta din ceruri. Dragii mei, pentru asta venim la adunare, pentru asta încercăm să facem ceea ce cere Scriptura, ca într-o zi să ne întâlnim cu Iisus Hristos. Vreau să vă spun că dacă n-am avea acest scop final, nimeni nu cred că ar mai fi prezent la biserică, nimeni nu cred că ar mai vizita bolnavi, nimeni nu cred că ar mai pune bani la săraci, dar poate cea mai importantă predică care o poți să auzi anul ăsta e exact aceasta despre acest scop, a întâlnirii tale și a întâlnirii mele cu Dumnezeu. Nu știu cât de mult mai vibrează inima dumneavoastră când vorbim despre întâlnirea cu Dumnezeu. Ceea ce mi-amintesc foarte bine este că bunicii mei și înaintașii noștri, aproape că nu era zi în care să nu se cânte o cântare despre venirea Domnului, aproape că nu era predică în care să nu se spună Maranata, Domnul nostru vine. Dragii mei, stăteam aici pe bancă și mă gândeam, știți care e cea mai mare tragedie pe care o poate trăi o mireasă? În momentul când îi spui despre viitorul mire sau o logotnică, să nu mai tresalte. Pentru aia, dacă vrei astăzi să simți cu adevărat ce înseamnă prezența mirelui și să simți cu adevărat acel dor după mire, fă-ți rost de lacrimi și de fiori. Nu știu cum o să-ți faci rost. Dar fă-ți rost de lacrimi și de fiori ca această venire într-o zi să te prindă gata. Și eu zic, Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Vreau să ne uităm la cum erau nunțele pe vremea aceea, pentru că întotdeauna Iisus Hristos a încercat să pună Evanghelia pe înțelesul oamenilor. De aceea pilda semănătorului, de aceea pilda celor 10 fecioare, de aceea pilda talanților, de aceea pilda bogatului care i-a rodit țarina. Întotdeauna Dumnezeu, prin Iisus Hristos, punea Evanghelia în vremea de atunci pentru ca să o facă ușor accesibilă celor care ascultau cuvântul. Și aș vrea să ne uităm în toată această predică, ne vom uita cum erau logodnele atunci, cum erau întâlnirile între viitorii soți, nu prea semănau cu cele de astăzi, și vom înțelege mai clar Matei 25, pilda celor 10 fecioare, vom înțelege mai clar sunetul trâmbiței și zic ca Domnul să ne vorbească. Amin. În primul rând, dragii mei, prima etapă care era într-o familie de iudei, în momentul când doreau să se căsătorească, și cred că asta nu va conveni la unii, dar așa era atunci, tatăl alegea viitoarea mireasă. Tatăl era preocupat să aleagă viitoarea mireasă pentru mire. Veți găsi aceasta și în Vechiul Testament, la cazul lui Avram. Și în momentul când tatăl căuta o mireasă, lua pe cineva foarte de încredere din casă. De exemplu, cazul lui Eleazar, și spune acolo Biblia, l-a pus să jure. Era un jurământ foarte solemn. Că nu o să-mi cauți orice fată, ci vei merge cu o responsabilitate foarte mare și îmi vei căuta o soție pentru copilul meu. Vreau să vă spun astăzi că Dumnezeu, dacă ar fi să ne uităm la această paralelă, exact la fel Dumnezeu a căutat o mireasă pentru fiul său. Și spune Biblia, și foarte mult o să citim din Biblie astăzi, că am fost aleși de Dumnezeu. Efeseni capitolul 1 cu versetul 4, te rog să pui pentru cei care n-au Biblia și poate și ca să putem merge mai rapid. Efeseni capitolul 1 cu versetul 4 spune Biblia așa: în El sau pentru El sau cu scopul de a fi împreună cu Iisus, Dumnezeu ne-a ales când? Înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui, și spune mai departe Biblia ce a făcut cu noi. Și spune o cântare atât de frumos: te-am ales dintre câți? Dintre mii și mii de mii te-am ales, glasuri multe au strigat, mâini întinse m-au chemat, dar pe tine, care ești azi în biserică, Dumnezeu te-a ales să slujești ca mireasă pentru Fiul Său. Dragii mei, parcă începem să devenim responsabili. Parcă începem să ne dăm seama că înainte de a fi Universul, înainte de a fi create stelele și galaxiile, înainte de a fi orice altceva, Dumnezeu ne-a ales din veșnicie. Bineînțeles, putem intra aici pe o cale foarte, foarte periculoasă la predestinare, nu vreau să insist. Dumnezeu însă știa Cine va răspunde la alegerea lui? Dumnezeu a rânduit pocăința pentru toți oamenii, dar nu toți vor să răspundă la glasul acesta al chemării. Ca și la Eleazar, Dumnezeu a trimis un reprezentant și spune în Ioan capitolul 3 cu 29: cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, și vreau să subliniez expresia aceasta, prietenul mirelui care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie care este a mea este deplină. La fel cum Avram și-a ales pe Eleazar să caute o mireasă, la fel Dumnezeu l-a însărcinat pe Ioan Botezătorul. Și spune atât de clar prorocia despre Ioan Botezătorul că l-a trimis Dumnezeu înainte ca să niveleze terenul, da? Văile să le înalțe, munții să-i coboare și să ducă acest mesaj al pocăinței. Dragii mei, Ioan Botezătorul și-a luat treaba în foarte mare, cu foarte mare seriozitate. Atât de conștient a fost de lucrarea lui, atât de mare patos a avut pentru lucrarea lui, încât a ajuns să fie confundat cu Domnul Iisus. Luca, capitolul 3, cu versetul 15, la un moment dat cineva îl întreabă și spune așa: norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan dacă nu cumva este el Hristosul. Acum fac o paranteză. Gândiți-vă ce smerenie mare avea Ioan. Puteți să zică: Ioan, măi, dacă ăștia așa cred despre mine, lasă că e bine. Acum, dacă un pic sunt înălțat și eu și mă vede mai presus, nu o să fie mare problemă, nu? Ioan spune aici: cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar după mine vine cineva mai mare, care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintei. Cum, Ioan? Dar erați verișori. Chiar așa mare smerenie? Nu puteai să spui că sunteți prieteni. Nu puteai să spui că poți să stai la masă cu el. Nu, o zis Ioan, eu doar sunt mesagerul. Și vreau să vă spun că Eleazar a avut o mare condiție: să aleagă o mireasă care să se potrivească perfect pentru Isaac, să se potrivească în calități, în sentimente, în viață, în țeluri, în vise. La fel, dragii mei, Ioan are acest mesaj al căutării unei mirese pentru Iisus Hristos. Știți care era cea mai mare condiție? Matei 3:2. El zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Vrei să fii astăzi mireasa Domnului Hristos? Ce simplu! Nu se uită Dumnezeu la talie, nu se uită Dumnezeu la dacă ai ochi albaștri sau ochi căprui, nu se uită Dumnezeu dacă ai păr blond sau ai păr șaten. Băieții se mai uită, mai au preferințe, da? Fiecare am avut preferințele noastre. Dragii mei, Dumnezeu are cea mai mare condiție și o condiție pentru toată lumea aceasta: pocăință. Se spunea o poezie: pocăință, pană albă, destinată pentru zbor, tu ești cea din tâi aripă care vei pleca spre nor. Nu spre norul cel de ploaie, ci spre norul glorios, unde ne așteaptă în slavă al nostru Domn Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Ăsta era primul pas, alegerea miresei. Al doilea pas, după ce în tradiția iudaică, după ce era aleasă mireasa, după ce reprezentantul trimis găsea o fată potrivită, urma un pas foarte important acum și ăsta se numește plătirea prețului. Era un obicei la evrei și anume se plătea un preț. În cultura iudaică prețul putea fi în anumite daruri, anumite bijuterii. De exemplu, Avram trimite 10 cămile pline cu bijuterii prin Eleazar Rebecăi. Întrebarea pentru noi este astăzi în contextul Hristos și biserică, da? Hristos, mirele și biserica mireasa. Cine îl plătește prețul pentru noi? Cine îl plătește prețul pentru noi? 1 Corinteni 6 cu 20. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Ioan 3 cu 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, dar nu era suficient doar să ne iubească, încât a trimis pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dragii mei, prețul a fost plătit la Calvar. Dacă veți citi istoria, nu veți găsi în istorie un mire care să zică: atât de mult te iubesc că vreau să ne căsătorim dincolo și astăzi mor pentru tine. Nu. Singurul care a făcut asta pentru noi a fost Domnul Iisus Hristos. Acum, întrebarea mea pentru dumneavoastră și pentru noi este: oare vom prețui prețul acesta? Că puteți să zică Rebecca către Eleazar: numai 10 cămile, dar 50 n-ai avut. Dar eu sunt o fată foarte etalată, eu sunt o fată foarte pretențioasă, zice. Numai vreo două de aici, întrebe, restul pot arunci la gunoi, zice. Nu. Rebecca e recunoscătoare de ceea ce primește. La fel, dragii mei, biserica este chemată să fie recunoscătoare, pentru că pentru noi s-a plătit cel mai scump sânge. Sângele Domnului Iisus Hristos. Dacă nu vei pune preț pe această jertfă, ascultă-mă bine, dacă nu vei valora, valorifica la adevărata ei valoare această jertfă, te vei vinde ieftin păcatului, să știi asta. Dragii mei, vă dați seama ce a văzut Dumnezeu în noi, încât ne-a plătit cu sângele Fiului Său. Nu știu, și pentru aia există cina Domnului în fiecare lună, să știți. Ca nu cumva să uităm ce s-a plătit pentru noi. Nu cumva să călcăm Evrei 6, Evrei 9 în picioare jertfa Domnului Iisus, că o altă jertfă, spunea Evrei, nu mai există. Adică tu nu mai poți să mergi după ce trăiești 15 ani în păcat și faci ce vrei, iară să-L pui pe Iisus pe cruci, iară vii la biserică 2 ani, iară mergi mai trăiești în lume, iară vii, nu. O zis Dumnezeu, uitați-vă la jertfa Fiului Meu, am plătit pentru voi un mare preț. Și eu spun, Doamne, să mulțumesc astăzi, pentru că prin Tine suntem răscumpărați. Prin sângele Lui Hristos suntem iertați de păcate, slăviți să fie numele Lui. Dragii mei, urma o a treia perioadă și după ce se plătea prețul, în cultura iudaică, avea loc o mică masă, o mică întâlnire în care mirele se întâlnea față în față cu mireasă. După plătirea prețului, această masă, această întâlnire avea rolul de logodnă, cum se numește la noi logodnă. În momentul când fata a acceptat darurile, cum a acceptat Rebeca de la Eleazar darurile, în fața vecinilor, în fața legii, ea era considerată măritată. Problema era că între acceptarea darului și căsătorie era o perioadă de logodnă. Aproximativ la evrei dura această perioadă un an de zile. După ce avea loc această logodnă, logodnicul se întorcea acasă fără ea. Deși erau căsătoriți din punct de vedere legal, nu trăiau împreună, aproximativ un an de zile logodnicul mergea și pregătea casa sau viitorul loc unde aveau să stea. Dragii mei, foarte asemănătoare și foarte asemănător este contextul Hristos-Biserică. În momentul când cineva acceptă jertfa de la Calvar, darurile, prețul plătit, el intră automat într-un legământ. El intră automat într-un legământ. Dumnezeu, atât de clar, dacă ne uităm în Biblia, Dumnezeu foarte mult a lucrat după cultura iudaică ca să poată fi acceptat foarte ușor planul lui de mântuire. Înțelegeți? În momentul când tu accepti jertfa de la Calvar, jertfa aia te face responsabil. Adică, tu nu, Roman 7 și Roman 8, tu ai trecut de sub robia păcatului, sub robia lui Dumnezeu. Dragii mei, prețul acesta plătit pe mireasă în cultura iudaică o făcea liberă de sub puterea părinților ei. Ea purta și un semn distinctiv pe stradă, nu intru foarte multe detalii, dar în momentul când ea ieșea afară în stradă, în momentul, și asta e foarte bine pentru noi care spun că nu trebuie să se vadă afară dacă noi suntem pocăiți. Bă, da, trebuie să se vadă afară. Amin! Amin. Trebuie să se vadă afară foarte clar că avem altă ținută, alt limbaj, alt ideal, alte vise, altă trăire. Adică noi suntem puși deoparte pentru Dumnezeu. Înțelegeți? Dragii mei, spune în 2 Corinteni, capitolul 11 cu 2, că logodna are loc în momentul când tu te naști din nou, în momentul când accepți jertfa lui Dumnezeu și ești mântuit. Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. De ce ești gelos, Pavel? Ce ai făcut cu noi? Ce a făcut Evanghelia cu noi? V-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos cum? Oricum, ca pe o fecioară curată. Dragii mei, în cele mai multe cazuri, după ce era plătit prețul, după ce logodnicul se retrăgea acasă la el și un an de zile muncea pentru viitoarea soție, în cele mai multe cazuri, el din când în când, dacă vrea, mai trimitea câte un dar la logodnică. Să-i amintească, ești a mea, să-i amintească că ești pusă deoparte, ne-am căsătorit legal, dar încă nu trăim împreună, suntem logodiți, este perioada asta de așteptare, să nu uiți, nu te mai promite altuia, să nu uiți, tu ești a mea. Știți ce spune Biblia? Că Dumnezeu ne-a trimis din cer. Pe Duhul Sfânt. 2 Corinteni 1 cu 22. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. De fapt, ce spune aici Pavel? Că în momentul când ai primit Duhul Sfânt, Dumnezeu a reconfirmat pentru tine. Măi, nu numai că te-ai botezat, nu numai că te-am născut din nou. Vreau să-ți garantez încă o dată, prin faptul că ți-am dat Duhul Sfânt, tu ești logodnica mea. Slăvit să fie Domnul. Dragii mei, vă dați seama ce mare har într-un vas de lut. Într-un vas de lut. E ca și cum ai pune aur în grădină. Care dintre voi pune aur? Care acasă aur pune în grădină? Nici vorbă, nu pui în grădină, pui la bancă. Dar Dumnezeu așa, s-a uitat în cer și a zis, măi, Vreau să investesc în logotnica mea, vreau să investesc în viitoarea mea mireasă. Vreau să le dau Duhul Sfânt ca o arvună. Ce înseamnă arvună? Arvună înseamnă un avans. Ai dat un avans, ești a mea. Și ar trebui să nu uităm toată viața faptul că suntem puși deoparte pentru Dumnezeu. Dragii mei, întrebarea pentru biserică este: oare cum trăim noi în perioada logodnei? Că dacă în vremea iudaică logodnica era văzută în public ca fiind deja promisă, deja pusă deoparte, la fel și biserica. Nașterea din nou este un eveniment. Sfințirea este un proces. Nașterea din nou are loc înainte de botez. Așa ar fi optim. Mai sunt și câteva cazuri care ne mai scapă din când în când. Și oamenii se pocăiesc mai târziu. Dar în mod optim, nașterea din nou are loc prin cuvânt înainte de botez. Și legământul este confirmat prin apă. Erau și anumite băi de purificare pe care le făcea logodnica și logodnicul fiecare la ei acasă. Se pregăteau atât fizic, cât și sentimental, cât și medical pentru faptul și pentru ziua când vor trăi împreună. Dragii mei, exact la fel este și cu legământul în apa botezului. Este simbolul unei purificări. Trecutul tău este rezolvat și viitorul tău trebuie trăit în sfințenie. Spune în Evrei apostolul: urmăriți pacea și fără de care? Cum, Doamne, dar să logodi cu tine? Cel mai clar semn că ești logodit cu mine este că nu te mai dai altui bărbat. Asta e cel mai clar semn. Cel mai clar semn este că îți amintești de legământul făcut și ești pusă deoparte. Vreau să vă spun acum un lucru destul de tragic. Ori de câte ori cineva din adunarea muntele Sionului se joacă cu păcatul, știți ce face? E ca o logodnică care se uită după alți bărbați. Știu că sună greu, dar de multe ori facem asta cu Dumnezeu și spune Biblia la un moment dat în Iacov 4:5 că Dumnezeu e un Dumnezeu gelos. Frații și surori, nu cred că vrea cineva de aici să stârnească gelozia lui Dumnezeu. Nu cred. Nu cred că își permite careva de aici să intre într-un legământ și apoi să trăiască în păcat. Și ori de câte ori te joci cu păcatul, ori de câte ori nu vrei să ierți, ori de câte ori te cerți, ori de câte ori te înfrumusețezi exterior ca să atragi prin exterior, că altceva poate nu ai. Și cine știe pentru cine zic, să poată să zic amin mai tare. Ori de câte ori te uiți la un film murdar, ori de câte ori poate ești într-un proces cu vecinul, ori de câte ori ești într-un păcat, sau zicem noi păcățel, mânie, invidie, nemulțumire, ceartă, bârfă. Dragii mei, ascultați-mă, noi trezim gelozia lui Dumnezeu și vai de cel care trezește gelozia lui Dumnezeu. Asta a fost problema poporului Israel și Dumnezeu nu i-a putut ierta din cauza asta. Pentru că în pustie, uitați-vă în momentul când Moise stă pe munte cu Dumnezeu și vine la Aron. Și Aron a fost omul care a predicat predicele lui Moise, spune Exod. Că Dumnezeu îi spunea lui Moise să predice și Moise îi spunea lui Aron pentru că el era bâlbâit. Și Aron, de la un predicator renumit, aș putea spune, ajunge la un făcător de vițel. O intrat în țară? O stârnit gelozia lui Dumnezeu. O zis, nu vom putea intra în Canaan. De ce nu l-a mai lăsat Dumnezeu la în Egipt? De ce ne-a scos de acolo? Și-a zis Dumnezeu, măi, voi nu vă dați seama, eu am făcut pentru voi un lucru extraordinar de mare, din cer, m-am oprit din cer, din slujbă, din ceea ce aveam de făcut acolo și v-am ales pe voi și v-am pus deoparte și voi dați cu piciorul în mine. 40 de ani, dragii mei, 40 de ani, încălțămintea lor nu s-a rupt, hainele nu s-au rupt, dar ei au murit. Ce folos ai haine noi și să mori ca un om vechi? Ce folos să mori în Armani cu conturile pline și să mergi în iad? Nu te ajută cu nimic. De aceea spun, Doamne, dă-ne putere astăzi să trăim în sfințenie. Dragii mei, spune în 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 11, că noi putem grăbi venirea Fiului lui Dumnezeu, adică putem grăbi sfârșitul perioadei logodnei, cum? Printr-o viață sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu. Ori de câte ori ai timp de alte lucruri. Gândiți-vă, dragii mei, în timpul când eram noi logodiți și spunea viitoarea ta soție sau logodnica, spunea, nu vreți să ne întâlnim mâine? Și tu ce spuneai? Mâine plouă, zice, nu ne întâlnim mâine. Este bărbat aici care spunea asta? Păi dacă ploua, luai 3 umbrele, 4 luai, dacă era nevoie și mergea la întâlnire. Mâine, zice, e prea cald, nu pot să vin, sunt 40 de grade, nu pot să vin. Ziceam careva așa? Dragii mei, știți ce e trist? Că de multe ori facem asta cu Dumnezeu. Zice, plouă. Lasă că mere altul, e marțara oricum, e marțara, n-o fi nu știu ce. Dumnezeu se uită din cer și zice, n-ai timp de mine, așa-i? Ai uitat că suntem logodiți. Ai uitat că te aștept să mai stăm de vorbă. Dragii mei, pe soția mea nu interesează câți bani duc acasă în primul rând și cât de mult stau de vorbă cu ea. La fel e cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Pe Iisus nu îl interesează cât de mult predic sau cât de mult cânt sau cât de mult fac alte slujbe. Primul lucru pe care le interesează pe Iisus Hristos este cât timp stau împărtășie cu El. Doamne, fă-ne conștienți de asta. Că am pierdut cheia de la odaia de rugăciune. Dacă o pierdeam înăuntru și rămâneam închiși în odaia de rugăciune, tare bine era. Dar am pierdut cheia afară de la odaia de rugăciune. Am pierdut-o printre treburile vieții. Și cred că îl doare pe Iisus Hristos tare mult asta, că 10 ore avem timp de lucru și poate un sfert de oră ni se pare greu când stăm pe genunchi. Puteți să mă trageți de haine la final dacă nu zic bine. Doamne, ai milă de noi. Amin. Poate este greu să mai cântăm o cântare, să-L slăvim pentru jertfa care a dat-o pentru noi. Dar Lui nu e greu să ne dea mâncare și apă în fiecare zi și sănătate. Și nouă nu-i greu. Faceți rău, nu uitați, suntem logodiți și ne-am făcut de lucru cu Dumnezeu, nu cu omul. Că și dacă rupe logodna astăzi aici, pe pământul acesta, e tragedie destul de mare, familia intră în panică, femeia nu-și mai revine câteva luni de zile, bărbatul poate trăiește traume. Nu uitați, El rămâne credincios. Toată problema asta la noi. Niciodată nu o să zică Dumnezeu către mine sau către dumneavoastră, nu mai am chef de voi, nu vreau să mai, nu. Toată problema asta la noi, în momentul când începem să fim nesocotiși, cei nesocotiți ce fac cu păcatul? Glumesc. Acum merge un biliard, nu mă duc să beau, dar un biliard tot merge. M-a întrebat cineva dintr-o biserică pentecostală, dar tu chiar n-ai jucat biliard? I-am spus nu. Zice, eu sunt expert la biliard. I-am spus, da, în timp ce eu te-am invitat, tu jucai biliard. Înțelegeți? Chiar, da, e mult să mă duc și eu, mă duc și eu într-un club, mă duc și eu undeva. Dar acum un pic bârfim și noi. Cei năsocotiți, dragii mei, glumesc cu păcatul și stârnesc gelozia lui Dumnezeu și spun, Doamne, păzește-ne de asta. Dragii mei, apoi urma, știți ce urma? Venirea Mirelui. După o perioadă de aproximativ un an de zile, în contextul iudaic, după ce Mirele își termina de făcut pregătirile, se întorcea noaptea, undeva aproape de miezul nopții, luând cu el alți băieți feciori, se întorcea și își lua mireasă. Vreau să vă spun că mireasa nu știa foarte exact momentul. Știa ziua când va fi sau știa zilele, săptămâna când va fi, dar nu știa exact ora, nu știa exact ceasul. Poate fi la 2 noapte, poate fi la 10 seara. Și rolul miresei în acele timpuri era exact rolul bisericii de astăzi, să fie gata, să fie pregătită. În momentul când logotnicul, împreună cu băieții, se apropiau de casa fetei, de locul unde fata stătea, atunci nu erau telefoane. Vezi că la ora 7 ajung sau la ora 12 ajung, nu. Atunci, dragii mei, se folosea un strigăt și cineva din acei băieți, dacă nu chiar Mirele, striga la un moment dat un strigăt, un chio de bucurie și mireasa era anunțată că Mirele vine. Mireasa ieșea în întâmpinare și la fel și ea purta niște torțe împreună cu câteva fete. Nu erau atunci cum sunt astăzi lumini pe stradă, nu erau energie electrică, nu era. Exact, dragii mei, la fel este paralela între contextul acela și biserica din ziua de astăzi. Venirea Domnului pentru unii, din păcate, va însemna lacrimi și despărțire. Spune în Luca, capitolul 7, cu 34, că la un moment dat, 17 cu 34, vă spun că în noaptea aceea, doi înși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Te vei trezi dimineața din pat, gândește-te. Dacă n-ai trăit o pocăință sinceră împreună cu soția și cu copiii, te vei trezi și în loc să spui bună dimineața soției, nu o să ai cui să-i spui, sau soțului. Două femei vor măcina împreună. Sau poate vor fi în piață, sau poate vor fi la cumpărături. Din toată te trezești singură. Vrei să spui, ajută-mă și pe mine să car plasa, n-ai cum să-i spui că ești singură. Doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi. Pentru foarte mulți oameni, perioada aceasta a finalului logodnei bisericii, adică venirea Mirelui va însemna lacrimi și durere. Pentru biserică, însă va însemna bucurie pentru cei care au trăit frumos. Întrebarea noastră este, cum așteptăm, că și mireasa trebuia să fie atentă, cum așteptăm venirea Mirelui? Dragii mei, în primul rând, trăind într-o continuă veghiere, așteptare. Luca 12 cu 40, Luca 12 cu 40 spune Biblia atât de frumos aici. Și voi, dar, Fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Ce înseamnă să fii gata? De exemplu, un om care știe că merge mâine în America, ce face? Are bagajele făcute. În orice moment casa e pusă în rânduială, în orice moment, nu mai trebuie să mai... Atunci te pui să aspiri, da? Atunci te pui și te pui să sapi ceapa prin grădină sau ridicule. Nu! Tu ai terminat treaba pe acest pământ. Dacă mai faci ceva, mai faci numai așa niște pregătiri mărunte. Totul e gata, tu ești gata de plecare. Oare este biserica așa? În al doilea rând, dragii mei, cum trebuie să aștepte mireasa pe mire? Având destulul de lemn în vas. Matei capitolul 25 spune despre pilda celor 10 fecioare, timpul trece și nu mai citesc în detaliu. Dar uitați aici, pe când se duceau ele să cumpere, cele care nu au avut un de lemn destul, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-au încuiat. Adică va fi un moment când vei începe să alergi și tu marță la biserică și joia la adunare și la stăruință și la vizite de bolnavi și la săraci și la cei nevoi și la închisoare. Vei începe să spui, Doamne, și eu vreau să-mi torc în mine Duhul Sfânt, dar s-au făcut atâtea stăruință și biserica nu a fost numai vreo 20-30 acolo sus în sală. Ceilalți se pare că nu au nevoie de umplere. Ca asta îmi pun mereu întrebarea, de ce nu e biserica plină la stăruință? Înseamnă că avem vasul plin. Dragii mei, dacă am avea vasul plin, aș predica și am predicat 5 minute și ne-am rugat o oră. N-am predicat o oră și ne-am rugat 5 minute, înțelegeți? Dacă am avea vasul plin. Cea mai mare tragedie, dragii mei, nu este să nu mai ai nimic în vas. Cea mai mare tragedie este să nu-ți dai seama că nu mai ai nimic. Înțelegeți? Există un timp, frate și surori, în Biblie, sunt trei timpuri, de fapt. Târziu, mai târziu și prea târziu. Și pentru fecioarele acestea au fost prea târziu. Pentru bogatul care ajunge în iad și care avea nevoie de răcoare, era târziu. Era prea târziu, de fapt. Au început să se uite spre cer, să-și facă calcule, era prea târziu. Eu spun astăzi, Doamne, dă-ne putere să ne umplem vasul. O zis Dumnezeu unei biserici în Apocalipsa, vino să-ți dau un dilem gratis. Ia-ți de la mine doftorie pentru... Doamne, nu, zice, eu văd bine. Nu vezi bine. Vino să-ți dau un dilem pentru că într-o zi vei alerga după un dilem și va fi târziu. Vino să-ți dau doftorie, vino să-ți dau leac pentru rană. În al treilea rând, o mireasă ca să-l aștepte pe mine trebuia exact ca și mireasa din contextul iudaic. Gândiți-vă că mireasa din contextul era cu căștile în urechi. Mai auzea vocea mirelui? Sau era cu combina dată la maxim sau cu calculatorul dat la maxim în cameră? Nu mai auzea, ea trebuia să fie într-o liniște perfectă. Mereu să audă glasul mirului, putea striga altcineva pe stradă și ea să iasă afară și să nu fie el, nu? Și asta e o problemă, să recunoști vocea lui Iisus când îți vorbește. Ți-a mai vorbit Iisus în ultimul timp? Că noi tare mult îi vorbim lui, dar întrebarea mea este, oare stăm pe genunchi până ne vorbește el? În Tit Tesaloniceni 4:16, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Să fii gata să auzi strigătul ăsta, dragii mei. Pentru cine pregătim azi urechea? Ce ascultăm astăzi? Că dacă astăzi asculți muzică necreștină și spunea cineva, nu pot să mă las de ea. Dragul meu sau dragii mei, dacă azi asculți muzică necreștină, dacă azi asculți bârfă, dacă azi asculți calomnii, crezi că într-o zi vei auzi strigătul arhanghelului, trâmbița lui Dumnezeu? Nu! Eu cred că într-o zi vor auzi vocea lui Dumnezeu cei care de aici au fost obișnuiți cu vocea lui Dumnezeu. Și spun, Doamne, mai vorbește-ne și astăzi. În al patrulea rând, trebuie să-ți păstrezi hainele albe. Gândiți-vă că vine mirele și ea vine cu hainele pătate. Știți cât sunt care așteaptă în șlap și în pantalon de training venirea Domnului spiritual, vorbesc? Știți că sunt foarte mulți. Oameni care sunt îmbrăcați, eu vorbesc foarte mult spiritual, metaforic, îmbrăcați în îmbrăcăminte de casă, nu în haine albe. Și spun, Doamne, poate Tu să vii. Sau poate haine albe, dar pătate. Eclesiast 9:8. Hainele să-ți fie albe, marța și? Așa scrie. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul? Dragii mei, nu ne vom putea păstra hainele curate în lumea asta fără unde lemnul Duhului Sfânt, să știți. Există o mare legătură între hainele albe și Duhul Sfânt care coboară și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap, pentru că Duhul Sfânt e ca un GPS. Romani 8:14. Cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. De ce spune în Matei 22:14 mulți chemați și puțini aleși? Nu v-ați pus întrebarea asta? Mulți chemați, puțini aleși. De ce omul ăla ajunge la nuntă? Este gata să intre la nuntă și este scos afară pe ultima sută de metri. Știți de ce? Pentru că n-avea haina albă. Doamne, mai împarte haine albe. Nu știu de cât timp v-ați botezat, frate și surori, dar haideți să ne facem azi o cercetare. Știți care e cea mai mare tragedie? Să nu mai consideri o problemă patele de pe haină, petele de pe haină. Să zici, las că merge și cu asta, mai merge și așa, mai merge și așa. Și Domnul e bun și iartă. El e și drept, nu-i numai bun, e și drept. Slăvit să fie numele Lui. Încă putem să ne, cum spunea Costache Ioanid, păstrează ochii fără vină. O clipă nu-i lăsa furați. Plutind pe valul greu de tine, stănufărul ca o lumină, păstrează ochii fără vină mereu pentru Iisus. Credeți că în ziua anunții un logodnic își poate privi logodnic în ochi dacă el mai dă SMS-uri încă la altă fată? Eu nu cred asta. Știu cazuri când după nuntă au fost probleme, pentru că el încă mai ține legătura și cu altele. Nu o să-ți poți privi mirele în ochi dacă încă tu n-ai haina curată. Nu o să poți să spui, Doamne, te aștept cu toată inima, cu toată dragostea. Nu. Dacă n-ai tânjit după venirea Lui. Eu spun, Doamne, mai pune dor în noi astăzi. Amin. Și în ultimul rând, pentru cele cinci fecioare, urmează nunta din cer. E tragic. Dacă ar fi după noi slujitorii, am spune, poate vreo 90% din adunare intră în cer. Biblia dă alte procente. Știți care e procentul Bibliei? 50%. Știți care e tragedia adunării? Toți din cei 100% cred că sunt treia 50%. Eu cred că nu sunt treia. Și vreau să mă pocăiesc ca să fiu între ea. Și mai bine să crezi că nu ești și să te pocăiești, decât să crezi că ești să zici, lasă că Domnul e bun. Dragii mei, e tragic. Toate 10 erau fecioare. Adică toate au intrat în perioada de legământ. Toate 10 aveau candelă. S-au întâlnit cu Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, care este ca o candelă. Toate 10 au avut până la un moment dat un de lemn în candele, adică au ars cuvântul, au avut patos, au cântat în biserică, în cor, au predicat. Și la un moment dat au zis, nu mai vine, zice. Nu mai vine, eu mă duc numai duminică seara, zice. Să se încarce alții cu un de lemn marța și joia și când o-i stăruință, că eu, zice, mie mă ajunge, un pic la limită, un litru de motorină până la Timișoara, zice, o fi suficient. Vedem până unde ajunge, poate până la Ilie. Vedem dacă mai ajunge până acolo. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că istoria noastră a început cu o nuntă și la nunta aia ne-a făcut de mâncare diavolul. Și a mâncat din pomul cunoștinței binelui și a răului. Și nunta aceea a fost un eșec. Pentru că Adam și Eva s-au plictisit de vocea lui Dumnezeu și au spus, hai să mai ascultăm și alte voci. Vreau să vă spun însă că urmează o altă nuntă și asta e nunta din ceruri. Și la nunta aceea de mâncare nu ne va mai face diavolul, ci ne va face de mâncare Dumnezeu. Și mâncarea nu va avea gust de moarte și nici de păcat, ci va avea gust de veșnicie. Mi-e dor de nunta din cer și, de fapt, nunta va fi punctul suprem a relației noastre, a bisericii cu Iisus Hristos. Va fi momentul când îl vom vedea față în față. Gândiți-vă că ani de zile l-am urmat. Ani de zile am venit la rugăciune și nu l-am văzut niciodată, poate într-o vedenie. Poate nici într-un vis de noapte nu l-ai văzut și ai spus, Doamne, eu cred că o să fii frumos. Dar încerc și eu să fiu frumoasă, să fiu pregătită pentru tine. Va fi momentul când îl vei vedea față în față și spune Biblia așa cum este el. Va fi momentul când ne vom întâlni cu înaintașii noștri, cu cei care au dus Evanghelia prin triburi, cu cei care au suferit, cu cei care au spune Evrei 11, au fost tăiați în două cu ferestrău. Va fi momentul, dragii mei, când vom experimenta bucuria de plină și dacă există o bucurie mai mare decât bucuria din cer, ăla nu-i cer. Să știți. Nu există ceva mai frumos ca și nunta mirelui. Nu există nuntă. Dacă cumva pe acest pământ există nuntă mai frumoasă ca nunta din cer, înseamnă că nunta din cer va fi un eșec. Nu va fi un eșec. Dacă la nunta primă din Eden i-a făcut din mâncare diavolul, știți cine ne va pregăti? Spune în Luca, el, Iisus Hristos, se va încinge și ne va servi. Îți dai seama ce viață trebuie să trăiești ca să te servească într-o zi Iisus Hristos? Am fost la multe nu și n-am văzut încă un mire care să se pregătească să dea de mâncare în sală, să meargă printre rânduri să dea de mâncare la cei care sunt acolo, nu. Va face el asta pentru tine și pentru mine, cu o singură condiție, să trăiești astăzi pentru el. Știți ce spune Duhul în Apocalipsa? Doamne, când vii? De 2000 de ani ți-am pregătit milioane și milioane. Că spunea Traian Dor, sunt un fi de cel de floare, neînsemnat, fără valoare, dar ca mine Domnul are milioane, milioane. Poate să ești o voce, poate ești o simplă soră, un simplu frate. Vreau să spun ceva, ca tine Dumnezeu mai are milioane, milioane. Și într-o zi ne vom întâlni cu El. Nu vii doar astăzi de Iisus Hristos. Nu ți-e doar astăzi să-ți faci o... Dragii mei, să nu fie predica asta care să ne apropie mai mult de ea, să fie predica care să ne apropie mai mult de nunta din cer, de veșnicie. N-ați vrea să ne facem o verificare la hainele noastre, să ne uităm la hainele noastre. Atât de frumos spune poetul când va începe nunta noastră în dimineața, fără nori. Când va începe nunta noastră, întreaga întindere albastră va fi lumină și splendor. Când fața ta strălucitoare, Iisuse drag, se va evi, de fața ta strălucitoare s-o stenge stele, lună, soare, lumina ta le-a copleșit. Noi îmbrăcați în alb și soare, uimiți de cerul tău slăvit, străluminați de un veșnic soare, cântând ți-o împune la picioare cununa harului primit. Când vom zbura spre cer, Iisuse, aleșii tăi de pe pământ, când sus în ceruri, o, Iisuse, vom sta în slăvile nespuse la masa ta, o mire sfânt. O adă clipa așteptată când vom pluti strălucitori. Adu întâlnirea așteptată și nunta noastră minunată din dimineața, fără nori. Mai simți în inimă dorul după Iisus? Spuneam și azi dimineață la un botez și vă spun și vouă astăzi ceea ce am mai repetat aici. Cea mai mare tragedie pentru un străin și călător e să înceapă să-i placă în țara unde e străin și călător. Dragii mei, noi nu mai aparținem acestei luni. Pământul nu ne mai vrea, să știți. Oamenii de aici, de lângă noi, nu ne vor. Însă este unul care ne vrea. Dacă mă întrebați de ce îl iubesc pe Iisus, mi-e ușor să vă răspund. Dacă mă întrebați de ce m-a iubit El, mi-e foarte greu să vă răspund. Nu știu de ce m-a iubit. Știu însă că L-a trimis pe Fiul Său pentru mine și pentru familia mea și pentru tine și pentru familia ta. Mă uit în jur, oameni cu bere în mâini la plajă, la mici, într-o zi de duminică. La Rusalii era plin la mare. Îți pline locurile de distracții. Și noi, pe coate și pe genunchi, mai mergem un metru spre cer. Faceți urori, spunea soției mele astăzi, într-o zi va fi o diferență. De cel care aleargă la adunare și cel care stă acasă cu telecomanda în mână. Într-o zi va fi o diferență între cea care naște copii pentru cer și cea care a renunțat la copii ca să-și facă o carieră. Într-o zi va fi o diferență între unul care doarme cu copiii împreună după ce le-a povestit din Biblie și între unul care doarme cu copiii divorțați, cu soția divorțată, poate la distanță. Va fi o zi a diferenței. Întrebarea mea este, de care parte vei fi în ziua aceea? N-ai vrea astăzi într-o rugăciune să spui, Doamne, vino mai curând. Nu numai Duhul să zică, că eu cred că Duhul zice. Să zică și mireasa, Doamne, vino. Pentru aia vreau să cântăm o cântare și să ne ridicăm în picioare. Și cântarea spune, Iisus iubit, când vei veni, mireasa ta pentru a răpi, ce bucurie mare a fi. Dacă azi nu te bucuri, oare într-o zi te vei bucura? O, Doamne, mai coboară peste noi cu bucuria Duhului Sfânt. Să ni se facă dor de cer, că tare mare dor avem de pământul acesta. Să ni se facă dor de nunta din cer, de ziua când vom sta la masă cu Iisus Hristos. Haideți cântarea asta să o cântăm cum n-am mai cântat-o. Să ne verificăm dacă chiar îl iubim pe Iisus, dacă chiar mai dorim venirea Lui, dacă chiar mai suntem mireasă, dacă mai suntem curată, fără pată. Și Domnul să ne vorbească. Iisus iubit, când vei veni, mireasa ta, pentru a răpi, ce scump a fi, aceea zi, amire ta, de ce nu vii, mai este loc la nunta ta. Aș vrea să fiu chemat de Iisus și să-L
este loc,
mai este loc
la lunga ta, unde doresc și mult aș vrea să fiu chemat de tine, Iisus, și să le bucură nespus mireasa ta. Îmbrăcată fi în haine albi, o vei răpi, ce bucurii atunci va fi ad mine ta.
Te vigalodus e mena velanus tibrera,
mai este loc la lunga ta, unde doresc și mult aș vrea să fiu chemat.
Doamne, lucrează, Doamne,
de tine, Iisus, și să ne bucur. Mai este loc la nunta ta, unde doresc și mult aș vrea să fiu chemat de tine, Iisus, și să
dragii mei, mai sunt locuri încă. Mai este apă? Mai sunt locuri? Vreau să te uiți în familia ta să vezi care sunt cei care nu s-au logodit încă. Cei pentru care te rogi zilnic. Cei pentru care postești și pentru care plângi. Vreau să spun ceva, cel ce seamănă cu lacrimi se întoarce cu cântări de bucurie. Dragii mei, nu cred că cineva se poate bucura în cer când copilul lui e în iad. Nu cred că bucuria aia poate fi deplină. Nu știu, dar nu, e foarte greu să cred asta. De aceea, haideți încă într-o rugăciune să ne mai rugăm. Atât pentru hainele noastre, ca Dumnezeu să le mai curățească, să le mai spele. Să mijlocească Iisus în cer pentru noi. Nu știu, poate ți-ai înșelat mirele, logodnicul. Nu știu cu ce le-ai înșelat. Nu știu cu ce păcate l-ai înșelat. Uită-te săptămâna trecută să vezi, nu cumva ai aprins gelozia lui Dumnezeu printr-o neveghere. După ce te rogi pentru tine și eu mă rog pentru mine, haide să ne rugăm pentru cei care sunt ai noștri. Pentru vecinii noștri, pentru copiii noștri, pentru neamurile noastre. Încă mai este loc. La cea mai mare nuntă a Universului. Unde sala de nuntă o pregătește Dumnezeu, Iisus Hristos, mirele nostru. Și când va fi gata, va veni să ne ia. Și spun, Doamne, adă ziua aceea mai curând. Amin. Ne rugăm.